Já, herra forseti, kannski ekki bein spurning til þingmannsins, en bara út af því sem að umræðan opnast á skerðanlegu orkun og hækkun á henni, að bara aðeins til þess að árétta það. Það er bara einfallega að skilja þetta leiði, það er ekki ætlun þess að meiri hluta að framlengja tímabundin orkuskatt. Það má hafa áhyggjur af því, eins og þingmaðurinn gerir hér, að hækkun orkukostnaðar vegna útboðana á skerðanlega rafmagnum. Ég var að vekja athygli á því. Það er miklu starra mál heldur en við erum að fást við hér. Meginatri í því máli sem við erum að ræða hér er þessi jöfnun og þetta réttlæti sem við erum að ná loksins fram fyrir dreifbýlið. Það afleiðing eða orsaki þess að tilbúin eru þetta há í skerðanlegu orkunni, það getum við sjálfsagt farið langar umræður og við vitum að hluta til ástæðuna fyrir því, en það er bara rétt sem að þingmaðurinn segir hér undir loksina seinni ræðu hérna að breyturnar í þessu öllu verki eru svo margar og það er svo mikið sem breytist í tiltölulega litla breytingar á einu stað umfram annan að við getum ekki á þessari stundu átta okkur á öllu samhengi eða úttala okkur hér allar þær breytingar sem mögulega verða, en það er í mínum huga bara miklu stærra mál hvað verður orkukostnað þeirra heimila sem að sæta útboðinu og skerðanlegu orkunni, en ég vil bara endingu fagna því að við sem að ná þessu réttlættismáli í jöfnunum mellum dreifbýlis og þéttbýlis. Það erum líka öll sammálum.
Þá svarar andsvari háttvirtur 7.